Ai jokainen saarnan mies jännittää. Kuka sitä uskaltaisi astua tämmöisen porukan eteen jännittämättä? Se on ihan varma asia. Tiedätkö sä muuten, että toi laulu, mitä me laulettiin, oli ton Simojoen Pekan tekemä? Mä viime elokuussa olin kerran lenkillä ja kuvittelin mielessäni silloin jo näitä Paasikivihallin tilaisuuksia. Ja silloin jo mietin, mitä se on, ja jännitin ja rukoilin. Ja mietin, että mikä olisi semmoinen laulu, joka voisi olla meidän yhteinen laulu. Ja silloin tämä Pekan laulu alkoi soida mun mielessäni. Ja mä oon varmasti 100 kertaa sen jälkeen jo joillakin pitkillä metsälenkeilläni elännyt näitä tilanteita etukäteen tosiksi. Ja oikein kuullut, kuinka me lauletaan tätä äskeistä laulua. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Ja mä oon rukoillut, että se olisi todella totta. Satojen ja tuhansien pääkaupunkiseutulaisten elämässä näillä päivillä. Tämän illan aihe, rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäni, taitaa olla aika monimutkainen aihe. Jotkut lehdetkin on kääntänyt mainonnassaan ne aiheet vähän väärinpäin, ja tämä on mennyt siihen raamatulliseen muotoon, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta se alkuteksti kyllä sanoo rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Ja se on aihe, joka koskettaa meidän itsemme hyväksymiskysymystä. Meidän suomalaistenhan on hirveän vaikea hyväksyä yleensä se, mitä me ollaan. Sä oot varmaan kuullutkin sen tarinan, mitä ne kertoo, kuinka amerikkalainen ja saksalainen ja suomalainen näki kerran elefantin. Ja jokainen niistä sanoi yhden lauseen. Amerikkalainen sanoi, että mitenköhän sillä elefantilla voisi tehdä rahaa. Saksalainen sanoi, mitenköhän sitä voisi käyttää hyödylliseen työhön. Ja suomalainen sanoi, mitä hän se minusta ajattelee. Me ollaan just tämmöisiä itsemme ympärille käpertyviä ihmisiä, jotka inhotaan itseemme niin paljon, että meiltä sellainen itseluottamus ja itsemme hyväksyminen ja itsevarmuus menee, kun joku toinen ihminen tulee lähelle. Ja me ajatellaan, että kaikki muut on meitä vastaan, kaikki muut on parempia kuin me, ja me ollaan aina heikoilla. Ja sitten me mietitään, että mitä hän toikin minusta ajattelee. Ja nyyhkitään sitten syrjässä jossakin, eikä osata olla iloisia siitä, että me ollaan just me itse. Tämmöisiähän me ollaan luultavasti suurin osa sekä niistä, jotka on tuolla puolella mikrofonia, että niistä, jotka on tällä puolella. Siksi tämä aihe näin päin, rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Joku sanoi, että Johan se nyt pomppasi. Että eikö se ole sillä tavalla, että lähimmäistä pitää rakastaa, mutta itsensä pitää halveksia ja vihata. Eikö se Raamattukin sano sillä tavalla, että meidän pitää kieltää itsemme ja ottaa ristimme ja seurata Jeesusta. Se on Luukas 9.23. Taikka sitten ja sitä eteenpäin. Taikka sitten siellä sanotaan Roomalaiskirjeen 14, että ei kukaan meistä elä itsellemme eikä kuole itsellemme. Sitten sanotaan toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa Raamatussa, että Kristus on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Eikö se ole sillä tavalla, että me ei saada elää itsellemme eikä rakastaa itseämme, vaan meidän pitää antaa kaikki lähimmäiselle. Jossakin mielessä se asia on tällä tavalla, mutta vaan jossakin mielessä. Kato on ero kahdella asialla. Toinen on itsensä rakastaminen ja toinen on itsensä rakastaminen. On ero oikealla itsensä rakastamisella ja väärällä. Se väärä on sitä, että ihminen kuvittelee olevansa maailmankaikkeuden keskus. On semmoinen narsisti, joka elää vain itseään varten. Eikä semmoisessa itserakkaudessa kai oikeastaan ole mitään muuta hyvää kuin se, että semmoinen ihminen, kun se kuoli, se saa rakkaimpansa mukanaan hautaa. Mutta on olemassa oikeata itsensä rakastamista. Ja se on sitä, että me suhtaudutaan itseemme samalla tavalla kuin Jumala suhtautuu meihin. Me nähdään itsemme Jumalan silmin. Ja siitä alkaa elämässä jotakin uutta. Se Raamatun kohta, joka tässä on pohjana, on siellä Matteuksen evankeliumissa sen loppupuolella 22. luvussa jakeesta 37 alkaen Jeesukselta kysyttiin, että mikä on kaikkein suurin käsky laissa, ja hän sanoi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ketä pitää rakastaa? No, näistä käy ilmi näistä sanoista aivan selvästi. Jokainen meistä sen ymmärtää, että Jumala on meidän rakkauden kohde ja meidän rakkauden arvoinen. Ja se on aivan selvä asia. Sitten sanotaan, että lähimmäistä pitää rakastaa, ja sekin on aivan selvä asia. Mutta sitten tässä sanotaan: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siinä sanotaan, että myöskin itseä pitää rakastaa. Sillä jossa inhoat ja vihaat ja halveksit itseäsi, ja sitten rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin ei sitä rakkautta sille lähimmäisellekään paljoa heru. Ainoa tapa rakastaa lähimmäistä niin, että sitä jotakin positiivista annettavaa lähimmäiselle, on oppia rakastamaan itseään Jumalan rakkaudella oikealla tavalla. Mä puhun tästä asiasta ehkä pikkusen vahvasti sen takia, että mä olen vuosikymmenien aikana puhunut varmasti tuhansien nuorten ihmisten kanssa, kristittyjen ihmisten kanssa, jotka yrittää antaa itsensä, uhrata kaikkensa ennen kuin ne on koskaan itseänsä vielä löytänytkään. Eikä ihminen voi antaa semmoista, mitkä sen näpeissä ei ole. Ainoa mahdollisuus antaa itsensä Jumalalle ja lähimmäiselle on löytää oma itsensä, oma identiteettinsä, niin kuin hienosti sanotaan. Jos et sä tiedä, mitä sä olet, niin et sä myöskään tiedä, mitä sä voit antaa. Tämä on se tärkeä asia, miksi meidän on rakastettava itseämme. Se on lähimmäisenkin takia tärkeä. Ja se ei lähde semmoisesta pakonomaisesta puristuksesta, jossa ihminen koittaa antaa sitä, mikä sille ei ole. Joskus parikymmentä vuotta sitten me olin Mikkelissä. Meillä oli semmoinen lauluporukka, ei toi Logos kuoro, mutta Logos kvartetti mukana. Matti, joka sitä johtaa, oli yksi sen kvartetin laulajista siihen aikaan. Oli kesä, me mentiin Mikkeliin juhannuksen aikoina pitämään jotakin tämmöisiä suuria hengellisiä kokouksia. Ja sitten juhannuskokkoiltana me valvottiin aika myöhään ja pojat lauloi siellä ja mä puhuin ja meillä oli oikein hieno ilta. Seuraavana aamuna meidän ensimmäinen ohjelma oli 6:00. Ja me lähdettiin sinä aamuna Mikkelin, onko se nyt läänin vankila se paikka, pitämään Jumalan palvelusta. Ja me oltiin kaikki vähän niin kuin naatteja siinä vaiheessa. Jokainen tuli 5:55 sinne vankilan portille. Siinä oli yksi seurakunnan pappi ja Logos kvartetti ja mä. 6:05 me huomattiin, kuinka ovessa kääntyi avain ja siinä muurissa aukesi portti ja me päästiin sisään. Ja sitten se loksahti meidän jälkeemme kiinni ja me oltiin siellä kiven sisässä. Ja mulla alkoi heti semmoinen klaustrofobinen kierre jossakin mun sisimmässäni, että miten se täältä pääsekään ulos. Sitten mentiin kirkkoon, ja se oli semmoinen pakkokirkko, jossa kaikki vankien piti olla mukana. Ja ne istui yrmeän näköisenä, ei kai nekään tykännyt istua 6:00 aamu kirkossa. Ja siellä sitten se Jumalan palvelus alkoi, alkuvirsi veisattiin, ja se seurakunnan kappalainen marssi alttarille, avasi kirkkokäsikirjan, ja luki siellä suljettujen porttien ja muurien sisällä sen juhannusaamun johdantolauselman kirkkokäsikirjasta. Ja se alkoi sanoilla, se on Jesaja 62:10, alkoi sanoilla: käykää, käykää ulos porteista. Se oli järkyttävä tunnelma, mikä siihen kirkkoon syntyi. Siellä ei kukaan naurannut. Vankien päät painu alas ja ne katso synkän näköisenä kengän kärkiään. Ikään kuin se pappi sieltä alttarilta olisi huutanut jotakin rajusti pilkkaavaa kohti heitä. Ja ne tiesi sen, että vaikka ne verissä päin niitä vahvoja portteja päin ryntäisi, niin siitä ei ulos mennä. Ne oli siellä kiven sisällä. Ja mulla oli sitten kamala tehtävä sen jälkeen kiivetä saarnastuoliin ja saarnata siitä juhannuspäivän saarnatekstistä, joka kertoi, kuinka Johannes Kastajalta katkaistiin pää vankilassa. Joskus toivoi, että olisi pikkusen vapautta muuttaa niitä tekstejä. Ne ei aina sovi joka tilanteeseen. Mutta musta tuntui, että silloin ne vangit jo vähän hymyili. Kai nekin tajus, minkälaisessa pulassa pappi voi olla. Se on oman tekstinsä vanki joskus. Mutta silloin, kun mä näen jonkun ihmisen, joka niin kuin väkisin pusertamalla koittaa itsestään pinnistää ja ponnistaa sitä, että se voisi käyttäytyä kunnolla ja antaa kaikkensa Jumalalle ja lähimmäiselle ja yhteiskunnalle. Ja se tajuu, että hän on itse niin heikoilla, että hänelle ei ole mitään annettavaa. Ja kuitenkin sillä on pakko jonkun semmoisen suorituskierteen vankina yrittää. Niin mun tulee mieleen se tilanne Mikkelin läänin vankilan kirkossa. Käykää ulos porteista. Milläs käyt, kun se portti on kiinni ja et pääse? Milläs annat toisille, jos ei sulla ole itselläs mitään? Ja siksi tämän illan aihe, rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Meillä on lupa löytää itsemme. Meillä on lupa rakastaa itseämme. Meillä on lupa olla iloisia siitä, että minä saan olla minä ja sinä saat olla sinä. Ja meillä on oikeus olla hyväksyttyjä sellaisena kuin me ollaan. On montakin aluetta, jossa se meidän itse viha ja itse halveksunta tulee näkyviin. Mä ottaisin 4 semmoista asiaa. Yksi on meidän oma ruumis. Kun sä katsoit tänä aamuna peiliin, kun sä olit pessyt kasvos ja kuivasit niitä, taikka ajoit partaas, ja näit sieltä semmoisen aamukarhusen ihmisen, rakastitko sä sitä tyyppiä, jonka sä siellä näit? Sanotko sä Jumalalle, kiitos Herra, että mä oon noin kaunis? Vai ajatteliks, että voi kamala, mitkä posket, ne roikkuu tossa? Ja eiks mun silmät on hirveet näin aamuisin, ne pussit siinä silmien alle. Ja kato nyt, kun tää tukkakin on semmoista hamppua. Eiks me useimmat ajatella tällä tavalla? Kuinka moni teistä, ystävät, on omasta mielestään kaunis? Nostako kätensä ylös? Sikäli kun mä täältä näen, hyvin harva käsi nousi ylös. Oletko sä koskaan ajatellut, ketä sä morkkaat, kun sä pidät itseäsi rumana? Sä morkkaat Jumalaa. Kyllä sä oot kans kurja Jumala, kun et sä tämän parempaa työtä pystynyt tekemään, kun sä minut loit. Mä uskaltaisin väittää, että Jumala ei ole luonut yhtään ainoata rumaa ihmistä. Jokaisessa ihmisessä on jotain äärettömän kaunista ja ainutlaatuista. Mutta me ei itse pystytä sitä näkemään, koska me ollaan niin itse halveksunnan ja itse vihan ja itsemme hyväksymättömyyden kahleissa. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa tulin tietoiseksi siitä, että tämmöinen ongelma on niin syvä. Me oltiin yhdellä leirillä siitä monta vuotta. Ja sitten, kun se leirin johtaja oli mennyt nukkumaan, niin sitten meitä oli semmoisia nuorempia ihmisiä, jotka istuttiin keittiössä pöydän ääressä ja keitettiin iltakahvit ja tarinoitiin. Siinä puolen yön jommalla kummalla puolella. Ja sitten siinä oli yksi tyttö, joka oli vähän apea sinä iltana. Ja sitten joku kysyi, että mikä sua vaivaa. Ja sitten se rupesi lopulta itkemään, että kun mä oon niin hirveän ruma. Semmoinen nätti punatukkainen tyttö. Ei se kenenkään muun mielestä ollut ruma kuin oman itsensä mielestä. No siinä sitten joku kysyi, että mikä sussa on rumaa. Ja se ei voinut sitä sanoa. Ja sitten me maaniteltiin pitkän aikaa, että mikä sussa on rumaa. Sanon nyt. Ja lopulta sitten se itkunsa seasta sai sen sanotuksi, että kun mun korvat on eri korkeudella. Toinen korva on korkeampana kuin toinen, niin se sanoo. No me koettiin auttaa sitä ja sanoi, että ei se vika ole sinne toinen korvaan ylempänä kuin toinen, vaan se on sinne toinen on alempana kuin toinen. Mutta ei se auttanut ollenkaan. Sitten me sanottiin se, että jokaisella ihmisellä on korvat eri korkeudella. Että se riippuu pään asennosta tietysti hiukan. Mutta lopulta me tajuttiin, että ei se ongelma ollut niissä korvissa, vaan korvien välissä. Siinä mielikuvassa mikä sillä tytöllä oli omasta itsestään. Jos siltä olisi korvat leikattu pois, ei olisi ollut yhtään onnellisempi, vaan se olisi projisioinut sen itseinhonsa johonkin muuhun kohtaan omassa ruumiissaan. Tällaisiahan me ihmiset ollaan. Ja meillä on tarve vihata itseämme, ja me löydetään omasta ruumiistamme sitten se vika. Että voi kamala, kun mä oon lihava, tämmönen läski. Kuka voi ikinä rakastaa tämmöistä ihmistä? Mä en pääse ikinä naimisiin. Tai mä oon tämmönen laiha, tämmönen luukasat kolisee, kun mä kävelen. Tai mitä tahansa meillä on, silmät eri korkeudella ja väärän muotoiset ja väärän väriset ja kattokaa millaiset suonikohjut ja kaikki. Kyllä me tiedetään, mitkä ne paikat meidän ruumiissa on, jotka meidän mielestä klikkaa. Kun mä olin pikku, niin mä muistan vieläkin, minkälainen kompleksi mulla oli siitä, että mulla oli punainen nenä ja nämä kaverit nimitteli mua, miksikä ihmeen Petteri punakuonoksi aina. Kunnes mä vasta monen vuoden jälkeen ymmärsin, että mä projisioin sitten itse inhoni siihen nenään, niin mä kuvittelin, että kaikki aina näkee, että se loistaa pimeässäkin. Ja nytkin meikkaajat halusi välttämättä kyllä peittää sen, kun mä tulin tänne kameran eteen. Mutta miksei semmoinen pieni poikkeavuus voisi olla vaikka meidän tavaramerkki? Sanottaisiin, että on se kiva, että joku erottaa mut massasta, kun mun nenäni loistaa. Taikka, että mulla on persoonalliset suonikohjut. Ja vaivaisen luu ja korvat ja tukka, että mä oon yksi niistä miljoonasta ihmisestä Suomessa, jolla on tämmönen hampun värinen tukka. Ja se, jos se yksi puuttuisi, niin joskus 999 999. Mä olen tärkeä, jotta se oikea luku tulisi täyteen. Mutta se, mikä ratkaisi, on meidän oma suhtautuminen. Ja mä uskaltaisin sanoa, että Jumala on luonut meille kauniit ruumiit. Yksi mun elämäni jännittävistä seikkailuista on se, kun mä keskustelen ihmisten kanssa, niin mä aina pyydän, että Jumala auttaisi mua näkemään sen, mikä niissä ihmisissä on kaunista. Ja mä oon tullut vakuuttuneeksi siitä, ettei mun eikä kenenkään muun koskaan tarvitse katsoa rumaa ihmistä. Sillä jokaisessa ihmisessä, vammaisissakin ja itsensä huumeilla tai alkoholilla turmelleiden ja invalidien ja vanhusten ja lasten ja miesten ja naisten, jokaisen ruumiissa on jotain ainutlaatuisen kaunista. Ja se on jännittävää, kun etsii sitä kauneutta ja löytää sen. Ja kun Raamattu puhuu meidän ruumiista, niin Raamatussa sanotaan, 1 Korinttolaiskirje 3.16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Taikka vähän myöhemmin siinä samassa kirjeessä, teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli. Te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ajattele, se luukasa ja koko se kokonaisuus, joka on sun nahkas sisään sullottu, se kirkastaa Jumalaa, ja Jumala on tehnyt sen omaksi asunnokseen Pyhän Hengen temppeliksi, jossa hän voi itsensä kirkastaa. Sä et ole syntynyt sellaiseksi kuin sä olet, sattumalta. Sinussa on jotain ainutlaatuista, sinussa on jotain kaunista, ja sinä saat iloita siitä. Ja huomisaamuna, kun menet ja katsot peiliin, ja katso omaa kasvasi, ja avaa ne uniset silmät, ja sanoo, Herra, kiitos, että mä oon näin mahdottoman nätti. Ja ole iloinen siitä, sillä Jumala on sinut semmoiseksi tehnyt. Hän on tehnyt sinun ruumiis niin arvokkaaksi, että hän kerran on pistävä sen kasaan uudestaan vielä sun kuolemaskin jälkeen. Ja me uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Ja tämä ruumis, joka sulla on, se saa tulla sen ruumiin perustaaksi, joka kerran elää iankaikkisesti. Näin meille sanoo Raamattu. Ei se tänne jää, ja vaan sun sielus olisi arvokas, vaan sun ruumiiskin. Älä vihaa sitä, vaan kiitä siitä Jumalaa. Toinen semmoinen tärkeä alue, jossa me usein ilmaistaan itse inhoamme, on meidän hengellinen elämä. Me haluttaisiin luoda semmoinen superkristityn rooli. Muakin on mainostettu jonkinlaiseksi superevankelistaksi. Ja joku tuli eilen kysymään, että onko se nyt varmasti sitä 99 vai onko se vain 96 tai 92. 99 on sitä superia, jos joku ei ole autoilija, niin täytyy antaa tämmöinen selitys. Mutta mä sanon, että ei se ole mun sanaa, niin se on nyt antaa niiden lehtien kirjoittaa, mitä ne kirjoittaa. Mä saan olla ihmisiä. Eikä semmoinen niin sanottu superkristitty, ei se ole mikään erikoisuus. Ei semmoisia ole olemassakaan. Me saadaan olla hengellisessä elämässä sitä, mitä me ollaan. Mutta meillä on usein tarve jollakin tavalla vakuuttaa itseemme semmoisella tehokristillisyydellä, että kato nyt, kun tämä poika ahmi puolet Uudesta testamentista yhtenä yönä. Ja mä oon saanut tämmöisiä ilmestyksiä ja tämmöisiä suuria tunteita. Ja mä rukoilen näin kauheasti. Me koitan semmoisen rekvisiitan avulla tehdä itsellemme hengellisiä statussymboleja, joiden avulla me sitten voidaan pitää itsemme ainakin yhtä hyvänä kristittynä kuin joku toinen. Ja se tulee sitä meidän itsemme halveksumisesta. Meidän perusta on väärä. Me koitaan ansaita hyväksymistä hengellisessä elämässäkin omissa silmissämme joillakin suorituksillamme. Ei se ole paha, että lukee Raamattua, eikä se ole paha, että rukoilee, mutta se on paha, jos kaikesta tämmöisestä tekee itselleen sen perustan. Meillä on monta kertaa parempi perusta kuin mitkään kristilliset temput ja suoritukset. Ja se perusta on se, mitä Jeesus Kristus on meidän puolesta ristillä tehnyt. Siitä Reijo Arkkila täällä alussa niin mahdottoman voimakkaasti ja vakuuttavasti jo puhuu. Mä olin kerran muutama vuosi sitten yhdessä työntekijöiden viikonloppuretriitissä ja meillä oli yksi puhuja siellä, joka opetti meille vuorisaarnaa Raamatussa. Vuorisaarnaa Matteuksen evankeliumissa, semmoinen 3 luvun mittainen esitys siitä, mitä Jeesus puhuu. Ja Jeesus puhuu siinä hyvin jyrkin sanoin kaikkea semmoista ihmisten moralismia vastaan. Ja hän sanoi, että ei se riitä, että on yhtä hyvä kuin joku toinen. Jumalalle ei kelpaa mikään muu kuin täydellisyys. Ja Jeesus sanoi, että ei se riitä, että sanotaan, että älä tapa, vaan ei saa vihatakaan. Eikä se riitä, että sanotaan, että älä tee huorin, vaan ei saa himoitakaan. Jeesus veti sen teosta meidän ajatusmaailmaan sen rajan. Mutta se puhuja, joka meillä oli, niin se sanoi, että tämä on kuva siitä, mitä kristityn pitää olla. Ja se aina määritteli, kuinka hyviä meidän pitäisi olla. Ja se veti sen riman pikkusen niin korkealle, että melkein pääsi niin kuin sille tasolle hyppäämään, mutta ei ihan. Ja mä istuin ja kuuntelin 5-6 tuntia niinä viikonlopun päivinä. Ja joka kerta koin, että mut oli punnittu ja köykäiseksi havaittu. Ei koskaan yltänyt sille tasolle, jos olisi pitänyt olla. Mä aloin masentua ja inhota itseni, kun mä sitä kuuntelin. Ja sitten lopulta mulle välähti, missä se puhuja meni pieleen. Se ei ollenkaan tajunnut, mitä varten Jeesus sen vuorisaarnan puhuu. Kato, juutalaiset oli saanut Jumalalta lain. Ja sen lain ydin oli se, että olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, sanoo Herra. Ja Jumala odotti täydellisyyttä, mutta ei Jumala odottanut sitä, että Israelin kansa olisi tullut täydelliseksi. Vaan sen tarkoituksena, sen Jumalan lain, oli osoittaa, että ihmisestä ei siihen ole. Ja sen tarkoituksena oli luoda tarve siihen, että ne ottaisi vastaan tulevan vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Mutta sitten juutalaiset kirjan oppineet, kun ne huomasivat, että ne eivät Jumalan tasolle ihan pysty, niin ne tekivätkin sen riman vähän matalammaksi. Jos nyt oikein tosissaan yritettäisiin ja pingotettaisiin, niin Jumala varmasti meistä pikkusen enemmän tykkäisi. Ja ne yritti. Ja ne merkkasivat ne juutalaiset sinne oman lakiinsa kaikki käskyt ja kielot, mitä Raamatussa oli. Ja ne sai semmoisen kokoelman, missä oli 613 pykälää, 365 kieltoa ja 248 käskyä. Ja sanoi, että nämä kun vaan pidätte, niin sitten Jumala on tyytyväinen. Eikä niitä kukaan pystynyt pitämään. Sitten teki sen niin suhteelliseksi, että melkein pystyttiin. Ja sitten tulee Jeesus ja sanoo, että kuulkaa, te olette ymmärtänyt koko asian väärin. Ei Jumala antanut niitä vaatimuksia sitä varten, että me itsemme ruoskittaisiin henkihieveriin ja pakotettaisiin ja pingotettaisiin ja yritettäisiin. Vaan sitä varten, että me voitaisiin sanoa Jumalalle, kuule, minusta ei siihen ole, anna sinä se apu. Ja sitä varten Jeesus puhui vuorisaarnan, jossa hän uudestaan sen juutalaisten suhteelliseksi tekemän Jumalan vaatimustason teki absoluuttiseksi. Ja sitten se puhuja, joka meille puhui, teki sen uudestaan suhteelliseksi, että yrittäkää nyt vaan parastani ja pikkusen pingottakaa lisää, niin pääsette sille tasolle. Ja silloin, kun se mulle välähti, niin mä oikein hengähdin helpotuksesta. Ja mä sanoin, että kuulkaa, ei se olekaan näin. Ja mä menin sen puhujan kanssakin puhumaan siitä. Jeesus teki sen vuorisaarnan ehdottomaksi. Jumalalle ei kelpaa mikään 50% pyhyyttä. Ei kelpaa 99% ihmisen omaa suoritusta. Jumala sanoo kaikki tai ei mitään. Eikä ole olemassa kuin yksi ihminen koko historian aikana, joka sen vuorisaarnan ja Jumalan lain on täyttänyt. Ja se on se, joka sen vuorisaarnan saarnasi, Jeesus Kristus. Mutta kun hän sen vuorisaarnan täytti, niin hän täytti sen vuorisaarnan, koko Jumalan vaatimuksen meidän puolestamme. Ja kun hän kuoli ristillä, niin sen vakuudeksi, että hän oli Jumalan lain täyttänyt, hän huusi suurella äänellä, se on täytetty, kun hän riippui sillä ristillä ja antoi henkensä meidän tähtemme. Silloin Jumalan laki oli täytetty, Jumalan vaatimukset oli täytetty, ja me saadaan olla vapaat niistä vaatimuksista, koska ne on täytetty meidän puolestamme. Meidän tehtävä on vaan päästää Jeesus irti itsessämme, että hän voi tehdä työnsä meissä. Ja hän vastaa seurauksista ja me saadaan rentoutua Jeesuksessa. Sen takia ei meidän tarvitse olla semmoisen pakon alaisia, pingottaa ja yrittää ja taistella, vaan me saadaan olla vapaat. Mä muistan yhden kaverin, jonka kanssa mä kerran tästä keskustelin, minkä takia tämä vuorisaarnakysymys tuli mulle niin voimakkaasti esiin. Siitä on kauhean monta vuotta. Mä olin opiskelijatyössä siihen aikaan ja se kaveri antoi mulle luvan kertoa silloin siitä, että en mä salaisia asioita, luottamuksellisia asioita kerro. Se tuli mun kanssa puhumaan ja kertoi elämänsä tarinan. Se oli ollut joskus 10-vuotiaana semmoinen poika, joka aina näpisti jotakin, rahaa tai karkkia. Ja se ei millään päässyt siitä näpistysvietistään ja vimmastaan irti. Se saatiin kiinni monta kertaa ja sitä rangaistiin. Ja se inhosi itseään ja vihasi itseään ja meni ja varasti jotain aina uudestaan ja uudestaan. Kerran se sitten meni yhteen hengelliseen kokoukseen. Ja siellä hengellisessä kokouksessa puhuttiin sanasta, minkä Jeesus sanoi siellä vuorisaarnassa. Että jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, niin katkaise se ja heitä pois luotasi. Sillä parempi on mennä käsipuolina taivaaseen kuin molemmat kädet tallella helvettiin. Ja se poika pelästi, kun se kuuli sen. Ja sitten kun se seuraavan kerran varasti, niin se meni liiteriin, otti kirveen ja iski kätensä ranteesta poikki, niin kuin kukaan kerkisi estää. Mä tapasin sen kaverin 10 vuotta myöhemmin. Ja sen kaverin syvä tuska oli siinä, ettei synti lähtenytkään siitä sen käden mukana. Ja se tarvitsi pitkän ajan armoterapiaa, sanomaan Jeesuksen rakkaudesta, ennen kuin se pääsi siitä itse halveksunnastaan ja itse inhostaan näkemään, että hän oli hyväksytty ja arvokas ihminen. Ja kelpasi Jumalalle ei oman yrityksensä tähden, vaan Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja siinä on se kysymys tänään, että miten me tähän päästään. Mutta sen vielä ihan mainitsisin pari muuta asiaa, missä meillä on tällaisia vaikeuksia hyväksyä itsemme. Yksi niistä on meidän suhde meidän työhön. Mä oon itse semmoinen työnarkomaani, että joskus tuntuu, että sitä paiskii työtä yötä päivää. Ja joskus sitten yhtäkkiä pysähtyy ja kysyy, että kenenkä takia mä sitä teen. Ja kuinka usein sen huomaa, että sitä raataa yökausia vaan sen takia, että on sisäisesti niin kurja. Että täytyy sillä niin kuin ansaita hyväksymistä omissa silmissä, että oon mä nyt sentään ainakin ahkera. Että ne muut varmaan luulee, että mä oon laiska ja mä koitan niitä vakuuttaa. Vaikka ei ne sitä luule. Mulla olisi lupa hyväksyä itseni semmoisena kuin mä olen. Ja suurin piirtein jokaisen työnarkomaanin sisällä asuu sellainen epävarma yksilö, joka sillä suurella työmäärällään yrittää ansaita hyväksymistä omassa silmissään. Se voi olla joku virkamies, joka yökaudet raataa päästäkseen uralla eteenpäin. Joku yksityisyrittäjä, joka ei koskaan tule sieltä liikkeestään illalla kotiin ajoissa, kun se on pakko tehdä. Jonkunhan se täytyy tehdä. Tai perheenäiti, joka siivoo ja sterilisoi ja puunaa ja tekee mitä tahansa. Ja ettei ole pölyhiukkastakaan. koska se ei usko, että se olisi hyväksytty, jos ei se koti kiillä. Tämmöisiä me ollaan. Meissä on sitä semmoista. Ja mä sanoisin, että Jumala haluaa vapauttaa meidät elämään ja hyväksymään itsemme ilman, että meidän tarvitsee ansaita sitä. Ei se ole paha, että tekee paljon työtä, mutta se motiivit, ne saa olla oikeat. Ja ihminen saa rentoutua ja hyväksyä itsensä ilman, että sitä yrittää työmäärällään ansaita. Ja vielä yksi semmoinen alue, jossa me koetaan, että me vihataan itsemme hyvin usein, on ihmissuhteet. Hyvin moni yksinäinen ihminen sanoo, että kun mä en koskaan pääse naimisiin, kuka tämmöistä voi rakastaa? Ei kukaan mua huoli. Mun on pakko jäädä vanhaksi piiaksi tai vanhaksi pojaksi. Me tuomitaan itsemme usein siihen sillä omalla asenteella ja pelolla, kun me ei uskalleta nähdä itseämme toisen ihmisen rakkauden arvoisena. Ja meillä on kaikilla jonkinlaisia vammoja näissä asioissa. Sekin tulee usein synnistä, syntisyydestä. Mä palaan tähän vielä hetken päästä, älä vaan ymmärrä mua väärin. Ja hyvin usein ihmissuhteissa, ihan kristittyjenkin keskuudessa, me vihataan omaa esimerkiksi seksuaalisuuttamme. Ja me ajatellaan sitä, että siinä on jotakin likasta. Että ei sitä nyt uskovainen voi rakastaa ruumiillisesti noin vaan ihan täysillä. Että siinä täytyy olla vähän niin kuin harras mieli nyt ainakin. Ja Jumala on luonut seksin. Se on Jumalan keksintö. Hän on se, joka loi meidät mieheksi ja naiseksi. Ja eikä sen tarvitse olla likasta. Ja Jumala ei suinkaan halua, että hänen lapsensa ei uskaltaisi rakastaa niin, että sitten on oksa pois. Jumala iloitsee siellä, missä uskalletaan rakastaa. Uskalletaan elää ilman, että on sordino päällä koko ajan. Missä uskalletaan ilmaista rakkautta. Kaikella mahdollisella tavalla rakentavasti elämään rakastaen ja rakentaen toista ihmistä kohtaan. Se on Jumalan tahto. Miksi sit se on niin hirveän vaikeaa? Se johtuu juuri siitä meidän elämän vammaisuudesta. Jos me ajatellaan meidän elämää taaksepäin, jokainen meistä, niin jokaisella meistä on semmoisia kipeitä kokemuksia jossakin vaiheessa. Niin kipeitä, että se vielä tänä päivänä aiheuttaa tuskaa. Me ollaan munattu itsemme meidän omissa silmissä monta kertaa eri tilanteissa ja eri elämänalueilla. Ja meihin on jäänyt vammoja meidän sisään. Ja alun pitäen ensimmäinen vamma jäi ihmiseen siitä, että kun hänet oli luotu elämään Jumalan yhteyteen, niin kuin Raamattu sanoo, niin sitten me temmattiin itsemme irti Jumalasta. Oli se syntiin lankeemus. Mutta kun ihminen itsenäistyi Jumalasta ja lähti omille teilleen, niin siihen kohtaan ihmisessä, mistä hän oli ollut Jumalassa kiinni, siihen jäi haava hänen omaan tuntoonsa. Ja ihminen koki syyllisyyden tuskaa ja kokee syyllisyyden tuskaa. Mutta me halutaan peittää nämä meidän elämän vammat ja haavat. Jos jollakulla meistä on joku hirveä haava ruumiissaan, niin et sä kuljet täällä se haava paljaana, että kaikki sen näkee, vaan sä peität sen. Ja se on aina jossakin piilossa. Ja niin meidän sisimpämme vammat on samalla tavalla jossakin syvällä piilossa. Ja kun me ollaan jossakin porukassa, ja joku ystävä sitten vähän heittää herjaa niistä aroista asioista, joita me ollaan yritetty painaa jonnekin piiloon, niin meistä tuntuu, että kaikki tietää sen, kaikki katsoo mua, kaikki halveksii mua, ja meidän tekisi mieli painua maan alle, ja meidän tekisi mieli juosta karkuun. Tämmöisiähän me ollaan. Mutta sitten kun muut räjähtää nauramaan jollekin hyvälle herjalle, niin siinä meidänkin suu vääntyy nauruun, ja me nauretaan mukana, vaikka meidän sisin itkee. Nauraessakin voi sydän kärsiä, sanoo sananlaskujen kirja Raamatussa. Mutta me opitaan näyttelemään kasvoillamme, sanoillamme jotakin muuta kuin mitä meidän sisin on. Sen takia, että me ei voida kulkea elämän haavat paljaina. Ja kun sitä jatkuu enemmän ja enemmän, meistä tulee parempia ja parempia näyttelijöitä. Ja meille syntyy erilaisia rooleja. Me kuljetaan aina tietty naamari kasvoilla. Meillä voi olla yksi rooli, jota me vedetään kotona. Toinen rooli, joka meillä on töissä tai koulussa. Kolmas naamari, mikä pannaan päälle, kun tullaan Paasikivihallin Jumala on tilaisuuksiin. Neljäs naamari, jota meillä on jossakin vapaa-ajan vietossa, kun me mennään kaljabaariin jonkun ystävän kanssa ja niin edespäin. Ja sitten kun me mennään tilanteesta toiseen, me hyvin näppärästi opitaan vaihtamaan niitä naamareita. Meillä on sellainen naamarin vaihtamismekanismi, joka pystyy toimimaan silmän räpäyksessä. Ja vaikeatkin tilanteet opitaan hallitsemaan hyvin, kun pomo tulee kotiin kylään tai joutuu lähtemään jonkun ystävän kanssa kirkkoon hautajaisiin. Kyllä me opitaan reagoimaan jo ajoissa oikealla tavalla, että varoitetaan vaimoa, että minkälainen se pomo on ja pomoa, minkälainen vaimo on. Ja sitten me hallitaan ne tilanteet. Ongelmana on se, että kun tarpeeksi kauan sitä jatkuu, niin me jäädään yksin. Me jäädään sen oman roolin vangiksi. Siitä naamarista tulee panssari. Ja mä en pääsekään sen panssarin sisältä pois. Kun mä kohtaan toisen ihmisen, mä en kohtaakaan toista ihmistä, vaan mun roolini kohtaa sen toisen ihmisen roolin. Ja siinä sitten moikataan ja sanotaan, että kuinkas hurisee, kiitos hyvin. Ja toimitaan sen semmoisen kuvion mukaan, jossa ihmiset keskenään juttelee. Mutta sen kummankin panssarin sisällä värjöttelee yksinäinen ja nyyhky olento, joka ei todella sydämestä sydämeen tasolla saa kontaktia kenenkään. Ja sellainen ihminen, joka on roolinsa vanki, on yksinäinen ja se vihaa itseänsä ja halveksii itseänsä siinä yksinäisyydessään, johon hän itse itsensä on tuominnut. Ja mä uskon, että kun mä tästä puhun, mä puhun meistä kaikista. Ja lopulta meiltä katoaa suhde jopa omaan itseemmekin. Kun meillä on tarpeeksi niitä rooleja ja naamareita, niistä tulee niin monta kerrostumaa meidän päälle, että loppujen lopuksi me ei enää tiedetä täysin itsekään, mikä meissä on aitoa ja mikä meissä on näyteltyä. Me näytellään omalle itsellemmekin. Et me ei ollakaan semmoinen selvä rakenteinen tyyppi, niin kuin joku kananmuna, että kun sitä rikkoo kuoren, tiedät, että tämä on kuorta, kun se on kovaa, ja toi on situstaa, kun se on pehmeätä. Vaan me ollaan niin kuin sipuli, jossa on kauhean monta kerrosta, ja ainakaan tämmöinen miehen puoli ei oikein koskaan tiedä, että mikä siinä on kuorta, ja koska siihen sisustaan tullaan. Ja kun me koitaan tämän meidän omia naamareita ja rooleja kuoria pois, se on vähän niin kuin sipulia kuoris, että ei oikein tiedä, onko siinä sisustassa vai ei, mutta tuloksena on se, että tippa tulee linssiin. Kyynel silmään on tuskallista ottaa pois sitä roolia ja naamaria, joka me ollaan ympärillemme kasvatettu. Tuossa me ollaan. Mikä siinä on apuna? Yksi mun elämäni hienoja löytöjä mulle itselleni on ollut se, kun mä tajusin sen, ettei Jeesus tullutkaan mun luokse ja sanonut, kuule Kale, lopeta heti paikalla toi näytteleminen. Kyllä hän tiesi, että mä pysty siihen. Hän tiesi, että pakkohan mun on suojata mun sisimpäni haavat. Ei voi kulkea haavat paljaina. Mitä Jeesus teki? Hän jollakin merkillisellä tavalla tuli samalle puolelle panssaria mun kanssani. Ja alkoi parantaa mun sisimpäni vammoja hiljalleen. Sitten mä tulin johonkin tilanteeseen, jossa mä taas normaalin käyttäytymismekanismini perinteen takia ajoin näytellä. Että mä huomasin, että eihän mun tarvitsekaan. Se haava, jota mä olin sillä naamarilla yrittänyt peitellä, oli tullut sille asteelle parantumisessa, että mä uskalsinkin olla avoin ja aito. Sitten joku toinen kerta tapahtui sama. Ja yksi niitä hienoimpia asioita mun elämässäni Jeesuksen omana on sitten vuosien mittaan ollut tavallaan sellainen löytöretki aitouteen. Että saa olla kasvamassa kohti syvempää avoimuutta ja aitoutta. Ja tehdä tällaisia uusia löytöjä päivä päivältä ja vuosi vuodelta. Kyllä mä vieläkin näyttelen, jos monen tuhannen ihmisen edessä seisoo, kuka tässä nyt voi olla aito. Mutta jotakin siinä on kuitenkin tapahtunut. Ainakin mä voin sen jo myöntää. Ja mä tiedän sen, että on rikasta, kun saa kasvaa kohti aitoutta. Ja se merkitsee, että saa kasvaa kohti ihmissuhteita. Koska silloin mulla on parempi mahdollisuus löytää toisen ihmisen aito sydän. Ja Jumalan lapsella on tämä mahdollisuus. Se saa olla siinä prosessissa Jeesuksen käsissä, jossa näitä yhteyksiä luodaan ja löydetään. No niin, miten tähän kaikkeen pääsee? Tärkeintä on se, että me tajutaan, että Jumala rakastaa meitä joka ainoata ilman ehtoja. Hän ei sano, mä rakastan sua, jos sä oot tommonen ja tommonen, jos sä pääset tälle tasolle. Jumala rakastaa sua sellaisena kuin sä olet, eikä sellaisena kuin sun pitäisi olla. Saat tänä iltana olla Jumalan edessä täysin avoin. Sun ei tarvitse yrittää näytellä yhtään mitään. Sä voit olla vakuuttunut siitä, että Jumala tykkää susta semmoisena kuin sä oot. Jos hän ei sua rakastaisi, hän ei olisi ikinä antanut Jeesusta Kristusta ristille kuolemaan sinun tähtesi. Mutta hän antoi Jeesuksen, koska sinä oot hänelle niin arvokas, että hän antoi kalleimpansa sinun tähtesi. Jumala antoi Jeesuksen kalleimpansa, oikeastaan itsensä Jeesuksessa, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, sanoo Raamattu. Kun Jeesus lähti tänne maailmaan pari vuosituhatta sitten, ei se ollut Jumalalle vain joku semmoinen pinnallinen ratkaisu, jossa hän olisi sanonut Jeesukselle, että okei, minä nyt sinne maailmaan ja hoida asiat kuntoon ja tuu terveenä takaisin. Ei, sinä hetkenä, kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, se oli ikään kuin hänen rinnassaan sydän olisi reväisty rikki ja heitetty tähän maailmaan syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Joka ikinen kerta, kun Jeesusta pilkattiin, ne pilkkasanat kohdistuivat suoraan Jumalan sydämeen. Joka kerta, kun Jeesusta lyötiin, Jumalan sydämeen sattui se isku. Kun Jeesus vangittiin ja häntä kidutettiin sellaisella roomalaisella ruoskalla, jossa oli leveä nahkahihna varren päässä ja sitten se haaraantui moneen haaraan ja joka haaran päässä oli terävä rautakappale. Kun sillä häntä iskettiin, jokaisesta iskusta Jumalan sydän vavahti tuskasta. Ja kun Jeesus sai päähänsä sellaisen orjan tappuroista väännettyn pilkkakruunun, niin sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Kun Jeesus naulittiin ristille, ne karkeat rautanaulat lävistivät Jumalan sydämen. Ja kun Jeesus meidän tähtemme koki, mitä on meidän syntiemme rangaistus, ero Jumalasta, ja huusi murtuneena, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Jumalan sydän murtui tuskasta. Miksi? Siksi, että sinä olit niin arvokas hänelle ja minä, että hän uhrasi itsensä Jeesuksessa meidän tähtemme, jotta me saataisiin olla hänen omiaan, jotta se synti, joka oli erottanut meidät hänestä, poistettaisiin hänen ja meidän väliltämme, ja me olisimme yhteydessä hänen kanssaan. Ja kun ihminen näkee, mitä Jumala hänestä maksoi, niin hän saa myöskin nähdä, että tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Antamalla Jeesuksen, Jumala julisti sinut hänen omissa silmissään yhtä arvokkaaksi kuin mitä on Jeesus Kristus. Kukaan ei ole koskaan julistanut ihmisen arvoa niin korkeaksi kuin Jumala silloin, kun hän antoi Jeesuksen. Ja kun me tämä tajutaan, niin se muuttaa meidän suhteemme omaan itseemme. Me saadaan nähdä itsemme arvokkaina Jumalan silmissä ja kiittää siitä, mitä me ollaan. Ja rakastaa itseämme niin kuin lähimmäistämme. Ja siitä lähtee elämässä liikkeelle uusi seikkailu, jossa me voidaan loppujen lopuksi antaakin. Koska me ollaan löydetty oma arvomme ja me voidaan antaa se, mikä me ollaan löydetty. Ja nyt mä haluaisin sanoa sinulle, tämä lahja, tämä itsensä hyväksymisprosessin alku on tänä iltana täällä tarjolla jokaiselle, jonka sydän on avoin ottamaan vastaan sen, minkä Jumala antaa. Jumala on alkanut sen antamistyönsä jo kauan sitten. Kaksi vuosituhatta sitten hän antoi Jeesuksen ja hän teki silloin aloitteen. Useimmat meistä on kastettu ja sekin oli merkki siitä, että Jumala teki työtään. Jumala ikään kuin jo silloin toi sulle sanoman, sinulla on lupa uskoa. Ja sitten sen jälkeen monessa tilanteessa sinä olet kohdannut Jumalan rakkauden ja Jumalan kutsun Jumalan sanan välityksellä. Ja jälleen tänä iltana Jumala sanoo sinulle, kuule, sinua rakastetaan. Sinä olet arvokas, minä olen sinun puolellasi. Sinun on lupa olla avoin Jeesuksen edessä. Ja silloin, kun sä avaudut hänelle, niin tämä tapahtuu. Ja tämä voi tapahtua ihan yksinkertaisesti rukouksessa. Raamatussa sanotaan peräti 3 kertaa näin. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja sinulla on lupa pyytää avuksi Herran nimeä, rukoilla, avautua hänelle. Ja silloin Jeesus ottaa sinut omakseen. Sinä tiedät kuuluvasi hänelle. Ja saat sen tietää ja saat iloita ja käyttää sitä hyväksesi. Jos et tiedä ihan mitä sä voit käytännössä tehdä, mitä voit rukoilla, niin mä ajattelin, että voitaisiin tänä iltana nyt ihan tässä näin hiljentyä yhdessä rukoukseen. Ja sinä voit omassa sisimmässäsi sanoa Jeesukselle, tule minun elämääni. Jos et tiedä kuinka sen sanot, niin minä voin rukoilla täältä edestä edeltä. Ja sinä voit omassa sisimmässäsi toistaa ne sanat, mitkä minä rukoilen, ja sillä tavalla kutsua Jeesuksen elämääsi. Rukoilemme. Jeesus, kiitos siitä, että sinä rakastat minua ja haluat tulla elämääni. Avaan sinulle tällä hetkellä elämäni oven ja otan sinut vastaan omaksi Herrakseni ja vapahtajakseni. Tule koko elämäni hallitsijaksi. Kiitos, että olet ristillä kuollut minun syntieni tähden, armahtanut minua ja antanut ne kaikki anteeksi. Herra, tee minusta sellainen ihminen, kuin haluat minun olevan. Auta minua pääsemään mukaan siihen löytöretkeen, jossa minä opin tuntemaan sinun salaisuuksiasi ja rikkauksiasi. Ja kiitos, että saan oppia rakastamaan itseäni niin kuin sinä minua rakastat. Ja Jeesus, nyt kun olen kutsunut sinut elämääni, kiitän sinua siitä, että oman lupauksesi mukaan sinä olet tullut. Ja minä saan alkaa elämän sinun yhteydessäsi ja sinun seuraajanasi. Aamen.